Басыңа мезет үст түссе, қазақтан болсын тіледім. Қазақтың қаны бойымда, жігерлі ұлдың кіледім. Жеріме жеткен жауыма, найзаның ұшын тіредім. Құшағын ашқан досымның арқасында білегім. Көмек иден жыртықтым, ағысындай іленім. Қабыл ал халқым шынайы, береке саған тіледім. Дастархан қонақ жай халық біздеген, қара нанды қақ бөліп көршіден қолым үзбеген. Жүріп келем даңғыл жол бабам салған ізбенен. Салт дәстүрім қазынам ізгілік тау көздеген. Біздеген ұлы халықпыз дау шешетін сөзбенен. Ежелден еліміз жай жатқан өмірді бейбіт іздеген. Осыны сақтап өтемін басым енді сау өзденем. Көлдерім көңілін дерсің қазақтың. Атымтай жомарт ағайым пейелің ай шөлдедім. Тикулаған қазақпын шапқан сайын тердедім. Сәйгіліктей жараған бәйгенің алдын бермедім. Олжалы қайтып додадан қос қоржынды теңдедім. Серіде мен салда мен тамағымды кернедім. Әйгілі етем әлемге қазақтың байтақ кең жерін.